Mintis viens kitam reikšdami neteisingas, bedieviai kalbėjo. Šalinta teisuolį, jis drumščia ramybę, neduoda gyventi. Jis mums priekaištauja. Mes teisę pažeidžia ir kaltina nuolat, mes laužą dorovę. Jis giriasi Dievą geriausiai pažįstas ir sakosi esas tiesiog Dievo vaikas. Galvosinai mūsų jis priešgina tikras ir mums įkyrėjo jau vientas jo žvilgsnis. Netoks kaip kitų jo gyvenimas visas, jis eina keliais visiškai jau skirtingais. Mus laiko menkystėm ir mūsų į kelią, lyg kokį mėšlyną iš tolo aplenkia. Jis teigia, teisuolis pabaigsis laimingai ir giriasi paisto, kad Dievas jo tėvas. Kokia čia teisybė, to jau pamatysim. Mes pažiūrėsim, kuo baigsis jo dienos. Mat, jeigu teisuolis tikrai sūnus Dievo, tai Dievas jį gintų, vaduotų iš priešų. Tad imkim bjaurot jį, gerai pakankinkim ir mes pamatysim, ar jis toks kantruolis, ištirsim, ar tikras tas jo nuolankumas. Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti, juk sakęs yra, jis sulauksęs pagalbos. Jis šitaip galvoja, tačiau apsirinka, nes jūsų gedimas aklus juos padaro. Jie nieko nežino, ką paslėpė Dievas, jie netiki atlygio skirto teisėjam, tad tyrosios sielos garbės susilaukia. Tai Dievo žodis. Artimas viešpats sugrūdusiai širdžiai. Nuo piktavalių nusigręš viešpaties veidas ir niekas nebeminės žemė jų vardo. Šaukės teisieji, jos viešpats išgirsta, iš visų nelaimių jos gelbė. Artimas viešpats sugrūdusiai širdžiai. Artimas viešpats sugrūdusiai širdžiai išvargintas sielas pagydo, daugel bėdų ištinka teisuolį, bet išvaduoja jį viešpats. Artimas viešpats sugrūdusiai širdžiai. Saugo viešpats jo visus kaulus, ne vienas jų nesulūžta. Viešpats vaduoja saviškių gyvybę, sveikas išlieka, kuris prie jo glaudžias. Artimas viešpats sugrūdusiai širdžiai. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo eiti Judėjon, nes žydai tikojo nužudyti. Artėjo žydų palapinių šventė. Kai jo broliai iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis. Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo, ar tik ne šitą nori nužudyti, štai jis viešai kalba ir niekas jam nieko nesako. Gal vyresnybė įsitikino, jog jis Mesijas. Tačiau mes žinome, iš kur jis kilęs, o kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis. Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje, garsiai šaukė. Išties jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs. Ne pats nuo savęs atėjau, bet tikras yra tas, kuris mane atsiuntė, o jūs jo nepažįstate. Aš jį pažįstu, nes iš jo esu atėjęs ir jis yra mane siuntęs. Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet ne vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Tai viešpatie žodis. Palapinių šventė išpuldavo į rugsėjo pabaigą spalio pradžią. Tai buvo viena iš privalomų švenčių. Todėl visi suaugę vyrai, gyvenantis 24 km atstumu nuo Jeruzalės, pagal įstatymą privalėjo joje dalyvauti. Tačiau į šventę su džiaugsmu atvykdavo ir už 24 km gyvenę žydai. Ši šventė trukdavo 8 dienas. Artėjančiai šventei Jėzaus broliai, iš tikro pusbroliai, ragino jį vykti į Jeruzalę, tačiau Jėzus atmetė jų argumentus ir išvyko tada, kada jam atrodė reikalinga. Šioje ištraukoje, tai yra eilutės, kurios praleistos, šešta eilutė, yra vienas ypatingas dalykas, į kurį būtinai turime atkreipti dėmesį. Remiantis vertimu iš graikų kalbos, Jėzus sako: mano metas dar netėjo. Jėzus dažnai kalbėjo apie savo laiką arba apie savo valandą. Čia vartojama žodis, kuris pasirodo tik vieną kartą. Kitose evangelisto Jono vietose vartojama žodis ora, reiškiantis Dievo paskirtą valandą. Šio laiko ir šios valandos nebuvo galima nei pakeisti, nei atšaukti. Ši valanda turi būti priimtina nebejotinai ir be išlikų, nes taip yra Dievo nustatyta. Ir šiuo atveju vartojama žodis kairos, kuris dažniausiai reiškia galimybę, šansą. Tai yra geriausia momentą tam, kad ką nors padaryti. Momentas, kai susidaro palankiausias aplinkybių derinys. Šiuo atveju Jėzus kalba ne apie tai, kad Dievo jam skirtas laikas dar netėjo, o kad jis tiesiog šiuo metu nemato tų galimybių, kurių jis tikisi. Tai paaiškina faktą, kodėl Jėzus vėliau vis dėlto nuvyko į Jeruzalę. Daugeliu žmonių buvo sunku dėl to, kad Jėzus pirmiausia pasakė savo broliams, jog nevyks į Jeruzalę, o paskui vis tiek išvyko. Jėzus tiesiog sakė: jei dabar eisiu ten su jumis, neturėsiu tokių galimybių, kurių man reikia. Dabar netinkamas laikas. Ir jis atidėjo vykimą į Jeruzalę ir atvyko tik tada, kai jau buvo praėję pusė šventės ir susirinkusios minios laukė dar kažko. Tai suteikė jam geresnės galimybės nei tuo atveju, jei jis būtų atėjęs pačioje šventės pradžioje. Jėzus kruopščiai ir atsargiai pasirinko laiką bei savo galimybės, kad pasiektų geriausią rezultatą. Iš šios ištraukos sužinome du dalykus. Pirmas, Jėzus negalima priversti veikti ir atskleisti savo planus. Jo broliai norėjo priversti jį vykti į Jeruzalę, tai galima sakyti buvo iššūkis. Žmogiškų požiūrių jie buvo teisūs. Jėzus padarė didžiausius stebuklus Galilėjoje, pavertė vandenį vynu, išgydė karaliaus valdininko sūnų ir pamaitino 5000. Jeruzalėje Jėzus padarė tik vieną stebuklą, išgydė ligonį prie maudyklės. Buvo natūralu pakviesti Jėzų vykti į Jeruzalę, kad ten esantis jo pasiekėjai taip pat pamatytų, ką jis gali padaryti. Istorija rodo, kad sergančio žmogaus išgyjimas prie maudyklės buvo suvokiamas kaip šabo pažeidimas, o ne kaip stebuklas. Be to, jei Jėzus kada nors ruošėsi užkariauti žmonių dėmesį, jam reikėjo pasirodyti viešumoje, nes jis negalėjo to pasiekti slapstydamasis. Jo veiksmus turėjo matyti visi, o Jeruzalė buvo svarbiausia vieta. Galilėjiečiai buvo žinomi dėl savo karšto būdo ir karšto kraujo. Galilėjoje nebuvo sunku rasti pasiekėjų, tačiau Jeruzalė buvo kitas reikalas, tai buvo rimtas išbandymas. Jėzaus broliai galėjo gerai pagrįsti savo pasiūlymą, tačiau Jėzaus nebuvo galima priversti kažką daryti pagal save. Jis atlieka savo darbą tuo laiku, kurį nustatė Dievas, o ne žmonės. Žmogiškas nekantrumas turi išmokti laukti iš Dievo išminties. Ir antras dalykas, niekas negali būti abejingas Jėzui. Niekas nekreipė dėmesio, kada Jėzaus broliai nuvyko į Jeruzalę ir niekas nepastebėjo, kad ten jie buvo, nes jų atvykimas, kaip ir išvykimas, nieko nepakeitė. Visiškai kitas dalykas – Jėzaus atvykimas. Kodėl? Jėzaus brolių požiūris ir elgesys atitiko visuotinai priimtus standartus, tačiau Jėzaus atvykimas – tai pasaulietiško gyvenimo būdo pasmerkimas ir iššūkis egoizmui bei vangumui. Jėzus pats pasirenka laiką, nes su jo atėjimu kažkas nutinka. Jėzus pasirinko savo patogų momentą ir atvyko į Jeruzalę. Matome, kaip žmonės su juo elgėsi ir ką apie jį kalbėjo. Šiame skyriuje atsispindi skirtingi žmonių požiūriai į Jėzų, kurie yra nepaprastai įdomus. Pažiūrėkime į juos. Jo brolių požiūris buvo pusiau pašiepintis, pusiau niekinantis. Jie netikėjo juo, kurstė jį, kaip kai kurie kursto nepagal metus išsivyšiusi berniuką. Tokį niekinantį ir žeminantį požiūrį krikščionybę galima sutikti ir šiandien. fariziejų ir aukštųjų kunigų neapykanta nebuvo pagrįsta jų bendrais interesais, nes jie taip pat nekentė vienas kito. Tačiau fariziejai nekentė Jėzaus, nes jis visiškai nepaisė jų smulkių, menkų taisyklių ir nuostato. Jei jis buvo teisus, vadinasi, jie klydo, jie labiau mylėjo savo menką sistemą nei Dievą. Sadukėjai buvo politinė partija, jie nesilaikė fariziejų normų ir taisyklių. Beveik visi kunigai buvo sadukėjai, jie padėjo okupantams romėnams ir vedė labai patogų bei prabangų gyvenimo būdą. Mesijo jiems nereikėjo, nes su jo atėjimu turėjo žlugti visa politinė sistema, o kartu ir jų tvirta žemiška padėtis bei komfortas. Jie nekentė Jėzaus, nes jis kišosi į jų teisinės padėties privalumus, kuriems buvo brangesni už Dievą. Ir šiandien žmogus vis dar gali mylėti savo menką tiesą labiau nei Dievą ir iškelti savo teisėtus interesus aukščiau krikščioniškų reikalavimų ir pasiaukojimo. Toks požiūris sukėlė įstringą troškimą pašalinti Jėzų. Kai žmogaus asmeniniai idealai kertasi su Kristaus idealais, žmogus turi arba paklusti, arba bandyti pašalinti Jėzų. Adolfas Hitleris nenorėjo šalia savęs matyti krikščionių, nes jie ištikimybę Kristui iškėlė aukščiau nei lojalumą valstybei. Žmogus, pažinęs Kristų, susiduria su paprastu pasirinkimu – eiti savo asmeniniu keliu arba daryti taip, kaip nori Jėzus. Ir, jei ketina toliau eiti savo keliu, tuomet jis bandys pašalinti Kristų. Minia elgėsi su Jėzumi labai ypatingai. Jos reakcija buvo dviprasmiška. Vieno vertus, ji parodė susidomėjimą. Žmogus negali likti abejingas, kai Jėzus įsiveržė į jo gyvenimą. Kad ir kaip žiūrėtum, Jėzus yra įtakingiausia asmenybė žmonijos istorijoje. Kita vertus, minia daug apie jį kalbėjo ir jį aptarinėjo. Jie kalbėjo apie Jėzų, įsakė savo požiūrį ir nuomonę apie jį. Jie apie jį kažką sprendė. Tai turi ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Teigiamas dalykas yra tai, kad mes galime geriausiai suprasti savo požiūrį, lygindami jį su kitų nuomonė. Kyla pavojus, kad daugelis gali susigundyti religiją vertinti kaip ginčių, diskusijų ir spėlionių dalyką. Daugybė įdomių klausimų, apie kuriuos visą gyvenimą galima kalbėti ir nieko neveikti. Ir esminis skirtumas tarp teologo, įrodymų mylėtojo, pasiruošusio samprotauti iki ryto aušros, ir tikrai religingo žmogaus, kuris nuo kalbėjimo apie krikščionybę pereina prie jos pažinimo. Jie galvojo, kad žino, iš kur jis kilęs, kad jo namai yra Nazarete, žinojo jo tėvus, brolius ir seseris, taip pat jo genealogiją, ir tai visiškai prieštarauja bendrai minčiai, kaip pasirodys Mesijas. Žydai tikėjo, kad Mesijas kažkur slepiasi ir vieną dieną staiga pasirodys pasaulyje. Jie žinojo, kad Mesijas gims Betliejuje, tai buvo karaliaus Dovido miestas. Be to, jų nuomonė, nieko apie jį neturėjo būti žinoma. Buvo toks rabinų posakis – trys dalykai ateina netikėtai – Mesijas, sėkmė ir skorpionas. Mesijas pasirodys taip netikėtai, kaip žmogo aplanko sėkmė, arba jis taiga užlips ant pasislėpusio skorpiono. Kai daug vėliau Justinas Kankinys kalbėjo su vienu žydu apie tikėjimą, žydas apie Mesiją pasakė, nors Mesijas jau gimė ir kažkur egzistuoja, tačiau niekas jo nepažįsta ir jis pats nežino apie savo kaip Mesijo pašaukimą, be to, kol neteis Elijas, jo nepateps ir nepaskelbs apie jį, tol jis neturi nei galios, nei valdžios. Taigi pagal tradicinį žydų tikėjimą, Mesijas pasirodys pasaulyje visiškai netikėtai ir paslaptingai. Šių žydiškų standartų Jėzus visiškai netitiko, nebuvo jokios paslapties, iš kur jis kilęs. Toks požiūris buvo siejamas su žydų mintimi, kad Dievo reikia ieškoti anomalijose ir neįprastoje aplinkoje. Žydų nebuvo galima įtikinti, kad Dievą galima pamatyti ir įprastose dalykuose. Tačiau krikščioniškasis mokymas laikosi visiškai priešingo požiūrio. Jei Dievas ateitų į pasaulį tik per neįprastus dalykus, jis būtų jame labai retai, bet jei mes galime jį pamatyti ir įprastuose dalykuose, tai reiškia, kad jis visada yra čia ir dabar. Krikščionybė netiki, kad Dievas į šį pasaulį įsiveržia tik retkarčiais ir atsitiktinai. Ji tiki, kad Dievas visada yra šiame pasaulyje. Per šiuos teiginius Jėzus iškėlė du prieštaravimus, kurie šokiravo žmonės ir valdžią. Jie iš tikrųjų labai gerai žino, kas jis yra ir iš kur jis yra kilęs. Bet tuo pat metu lygiai taip pat tiesa, kad jis atėjo tiesiai ir betarpiškai iš Dievo. Jis taip pat pasakė, kad žydai nepažįsta Dievo, bet jis pažįsta jį. Tai buvo stiprus įžeidimas pasakyti žydams, Dievo išrinktai tautai, kad jie nepažįsta Dievo. Jų nuomonė, Jėzaus teiginys, kad jis vienas gerai pažįsta Dievą kaip niekas kitas ir turi labai ypatingą santykį su juo, buvo kažkas neįtikėtino. Ir čia matoma viena didžiausių lūžių Jėzaus gyvenime. Iki tol valdžia laikė jį maištaujančių laužant šabo įstatymą, o tai jau savaime buvo pakankamai rimtas kaltinimas. Tačiau nuo to momento jų akise jis buvo kaltas ne tik dėl šabo pažeidimo, o dėl piktžodžiavimo, pačios sunkiausios nuodėmės, kuri buvo verta užmėti akmenimis. Jie galvojo, kad niekas negali kalbėti apie Dievą ir apie Izraelį taip, kaip kalbėjo Jėzus. Ir šiandien mes vis dar turime padaryti pasirinkimą. Arba viskas, ką Jėzus pasakė apie save, yra netiesa ir tokiu atveju jis kaltas dėl piktžodžiavimo, kurio joks žmogus niekada neturėtų ištarti, arba viskas, ką jis pasakė apie save, yra tiesa, ir tokiu atveju jis yra tas, kuo jis save pristato, ir tada jį reikia pavadinti Dievo sūnumi. Kiekvienas žmogus turi pats nuspręsti, ar jis yra už Jėzų Kristų, ar prieš jį. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.